Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Luen Jeesuksen nimeen ilmestyskirjan 2. luvusta, jakeen 17. Jolla korva on, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, annan minä syödä siitä salatusta mannasta, ja tahdon hänelle hyvän todistuksen antaa. Ja sillä todistuksella uuden kirjoitetun nimen, jota ei yksikään tiedä, vaan se, joka sen saa. Aamen. Tämä jae oli Pergamon seurakunnan sanan palvelijalle lähetetystä viestistä, eli kirjeestä. Näitä kirjeitä, lyhyiä kirjeitä, Herra Jeesus käski apostoli Johanneksen lähettää 7 vähän Aasian seurakunnan enkelille, eli sananpalvelijalle. Jeesuksella oli tärkeää asiaa. Ja näissä kirjeissä on muutama asia, joka toistuu. Ja yksi niistä oli se, joka tässä luetussa tekstissä tuli esille. Se, jolla tämä teksti alkoi. Jolla korva on, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Kuuleminen ja kuunteleminen on tärkeä asia. Herra Jeesus itse sanoi julkisen toimintansa aikana monta kertaa juuri näillä sanoilla, jolla korva on, se kuulkoo. Ja kun me olemme kokoontuneet näihin suviseuroihin, uskon ja tiedän, että monen rukouksena on ollut se, että Jumala antaisi täällä seuroissa olijoille kuulevan korvan. Ja rukouksena on myös omakohtaisesti ollut se, niin kuin profeetalla aikanaan, että kun minä joka aamu herään, Jumala antaisi minulle korvan kuunnella niin kuin opetuslapsella, että meillä olisi opetuslapsen korva kuunnella, mitä Jumalalla on meille sanottavana. Jeesus näki tämän asian niin tärkeäksi, että hän jokaiselle näille vähän Aasian seurakuntien sanan palvelijalle halusi sanoa tämän asian henkilökohtaisesti. Jolla korva on, se kuulkoo. Tähän liittyy monta asiaa. Se, että me kuuntelemme. Mutta myös se liittyy tähän, että me olemme kuuliaiset. Myös tätä asiaa Jumalan sana monessa yhteydessä korostaa. Ja se, mille Jeesus kehottaa, tai mitä Jeesus kehottaa kuuntelemaan, mitä Jumalan henki seurakunnille sanoo. Tässä tämä seurakuntasana on nyt monikko muodossa. Ja se saattaa kiinnittää ja monesti on kiinnittänyt huomiota. Kun kuitenkin monessa kohtaa Jumalan sanaa puhutaan yhdestä, pyhästä, yhteisestä seurakunnasta. No tässähän nämä viestit, eli kirjeet, oli osoitettu 7 eri paikkakunnalla olevalle seurakunnalle. Meilläkin tänä aikana on monilla paikkakunnilla ympäri maailmaa, näin voi sanoa, seurakuntia, siioneita, jotka muodostavat yhden pyhän yhteisen seurakunnan. Ja Jumalan henki, pyhä henki vaikuttaa seurakunnassa, Jumalan valtakunnassa, joka muodostuu Jumalan lapsista. Jumala asuu korkeudessa ja pyhyydessä, niin kuin siitä Raamatussa sanotaan, mutta asuu myös niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Monet ihmiset kyselevät tänäkin päivänä, että missä Jumala on, mistä hänet löytää, missä armollinen Jumala vaikuttaa. Etsimällä etsii. Jumala asuu korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Jumala asuu elävistä kivistä rakennetussa rakennuksessa. Niin kuin Paavali kirjoitti efesolaisille, että ettepä te ole silleen vieraat ja muukalaiset, vaan pyhäin kylämiehet ja Jumalan perhe. Apostolien ja profeettojen perustuksen päälle rakennetut, jossa Jeesus Kristus on paras kulmakivi, ja jonka päälle kaikki rakennus toinen toiseensa liitetään ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, ja jonka päälle te myös rakennetaan Jumalalle asuinsijaksi hengessä. Jumalalle asuinsijaksi hengessä. Nyt kun me tätä vertaamme tähän, mitä Jeesus sanoi, että kuulla sitä, mitä henki seurakunnille puhuu. Paavali opetti aikanaan Ateenassa, Ateenan Areopaakilla, Jumalasta ja sanoi, että ei hän asu käsillä tehdyissä rakennuksissa. Ja se onkin juuri näin. Ei Jumala asetu asumaan ihmisten tekemiin rakennelmiin. Vaikka se olisi pyhitettykin Jumalan palveluskäyttöön ja siinä mielessä erittäin tärkeä, arvokas ja pyhä rakennus. Mutta Jumala ei asetu sillä tavalla kiinteästi ihmisten rakennelmiin, mutta on läsnä ihmisistä, elävistä kivistä, Jumalan lapsista muodostuvassa rakennuksessa, jota voidaan verrata kulkueeseen matkasaattoon, joka on liikkeellä. Ja Jumala on läsnä pyhän henkensä kautta. Näin yksinkertaisesti me uskomme. Ja hän on aina puhunut lastensa kautta. Niin kuin vanhan testamentin profeetat saattoivat sanoa, näin sanoo Herra. Eivät he puhuneet omiaan, ei omia mielipiteitään eikä omia näkemyksiään, vaan he toivat julki sen, mikä oli Jumalan tahto. Ja näin puhuivat myös apostolit. Eivät he puhuneet omia mielipiteitään ja omia katsantokantojaan, vaan siitä, mikä on perustuen Jumalan sana ja siitä, mitä Jumalan pyhä henki tästä sanasta avasi. Jumalan sanan tekee eläväksi pyhä henki. Tähän kuuntelemiseen liittyy monta tärkeää asiaa. Jeesus sanoi, että kun hän oli vuorisaarnansa pitkän opetuspuheen pitänyt, että hän vertaa sellaisen ihmisen joka on kuulee hänen sanansa ja tekee niin. Toimelliseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja kun sitten rajuilmat tulivat, tämä rakennus kesti. Ja ihmisen, joka hänen puheensa kuulee, eikä tee niin, hän vertasi mieheen, joka rakennuksensa hiekalle rakensi. Ja kun vesi nousi ja rajuilma ja myrsky ja sitä taloa sysäsi, niin se sortui. Ja sen sortuminen oli suuri. Ja näin on kaikkina aikoina ollut, että Jumalan sanan kuulo on vaikuttanut kahdella tavalla. On ollut ihmisiä, jotka ovat sen uskoneet, ottaneet omakohtaisesti sanan vastaan, ja niitä, jotka eivät ole uskoneet. No nyt tälle Pergamon seurakunnan enkelille sanotaan, joka voittaa, anna minä syödä siitä salatusta mannasta. Tämä voittaminen on kristityn ihmisen kohdalla aika mielenkiintoinen asia. Esimerkiksi muistatte kaikki Vanhan testamentin kertomuksista patriarkka Jaakobin, joka kävi sen vaikean painiottelun. Läpi yön paini, ja kun se ei meinannut ratketa, niin tämän Jaakobin painitoveri tarttui niin voimakkaasti Jaakobin reiteen, että se reisi meni sijoiltaan. Ja sehän on vaikea asia. Ja tämä Jaakobin painitoveri pyysi Jaakobilta, että päästä minut, aamurusko jo nousee. Niin Jaakob sanoi hänelle, minä en päästä sinua, jollet sinä siunaa minua. Ja tämä siunasi Jaakobia siinä paikassa. Ja Jaakob tämän asian piti hyvin merkittävänä asiana. Hänhän sai siinä tilanteessa uuden nimen. Se Jaakobin painitoveri kysyi häneltä hänen nimeänsä, ja Jaakob vastasi, että se on Jaakob. Ja tämä sanoi, ettei se ole enää silleen Jaakob, vaan Israel. Ja sanoi, että sillä sinä olet paininut, taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Se on mielenkiintoista, vaikka hän ontuvana lähti siitä tilanteesta, niin hän oli voittanut. Ja mitä hän oli voittanut, käy ilmi siitä, mitä Jaakob itse sanoi. Sillä minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja minun sieluni on vapahdettu. Ei ole kysymys siitä, että Jaakob olisi ollut voimiltaan voimakas, vaan hän voitti omakseen paljon enemmän. Hän sai jälleen omistaa vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Hän sai katsella armahtavaa Jumalaa läheltä siinä armoevankeliumissa, jota hän henkilökohtaisesti sai jälleen omistaa. Hän koki olevansa voittaja, eikä vaan kokenut, vaan oli sitä. Ja näin se on ihmisen kohdalla, kun hän saa parannuksen armon, tai saa uudelleen ja uudelleen omistaa Jumalan armoa, vaihtaa synnin Jumalan armoksi, saa omistaa sen, mitä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt. Se on täydellinen voitto. Sinä ei olekaan meiltä itseltämme mitään. Ja ennen kaikkea, mikä sitten on voittajan osa, on se, mihin me olemme matkalla. Siihen päämäärään, joka on odottamassa, mistä Paavali sanoi, että tästä edes minulle on tallelle pantu vanhurskauden kruunu. Sitten tässä sanottiin, että annan minä syödä siitä salatusta mannasta. Ja tämä on se yksi suuri ihmeellinen asia. Mistä me elämme ja mistä Jumalan lapset elävät? Vanhan testamentin aikana, korpivaelluksen aikana, niin kuin kaikki muistatte, näiden ihmisten ruokana oli manna, jota sai joka päivä. Ja se oli ihmeellinen aine. Sitä sai vain sen päivän tarpeen. Sitä ei voinut huomiseksi varastoida. Mutta sitä riitti joka päivälle. Mutta sitten kun Israelin lapset pääsivät luvattuun maahan, Joosuan kirjassa kerrotaan kauniisti siitä, miten nämä ihmiset söivät luvatun maan hedelmistä ja manna lakkasi sinä päivänä. Ei tarvittu enää sitä. Oli uusi ruoka. Ei tarvinnut enää uskoa, vaan oli päästy näkemään siihen sitä, mitä oli tavoiteltu. Ja tätä verrataan siihen, mistä Jumalan lapset elävät, mistä ihmisen kuolematon sielu elää. Se on Jumalan armosta, armo evankeliumista, ja se on siinä mielessä salattu, että sen merkitys ei näy muuta syvimmältä, muuta kuin sellaiselle, joka on sitä syönyt ja siitä elää. Ja se on siitä ihmeellistä ruokaa, että sitä riittää. Sitä tarvitsevalle on aina riittänyt. Ja se on lähellä meitä kaikkia. Ja se tuodaan henkilökohtaisesti. Me eilen kuulimme siitä, että ei tämä kristillisyys, vaikka meitä on suuri joukko yhdellä koolla, ole kuitenkaan mitään joukkoliikettä. Vaikka täällä on näennäisesti massatapahtuma, uskomisen asia on hyvin henkilökohtainen. Se on hyvin henkilökohtainen. Kukaan ei voi uskoa toisen puolesta. Ja se on meidän rukouksemme tämänkin seurojen aikana ollut, että Jumala saisi henkilökohtaisesti lähestyä jokaista ihmistä. Ja sitä tarkoitti Jeesus myös tällä. Kun vanhan testamentin kuningas Daavid, joka oli saanut kokea henkilökohtaisesti paljon Jumalan armoa ja huolenpitoa, rakkautta, oli hyvin ihastunut Jumalan valtakuntaan. Hän rukoili Jumalalta, sanoen näin, yhtä minä Herralta anon, ja sitä minä pyydän, asuakseni Herran huoneessa kaiken elinaikani, että minä näkisin Herran kauniin Jumalan palveluksen ja hänen temppliänsä etsisin. Mihin tämä voimakas, vaikutusvaltainen ja menestyvä kuningas oli ihastunut? tässä Jumalan palveluksessa. Ei siinä ole mitään ihmeellistä, että kokoonnutaan palvelemaan ja kiittämään Jumalaa. Se on tietyllä tavalla hyvin luonnollista. Mutta tätä kuningasta oli henkilökohtaisesti voimakkaasti puhutellut se, että kaikki valtias Jumala lähestyy yksittäistä ihmistä armoevankeliumilla. Kaikki valtias Jumala palvelee syntistä ihmistä tuomalla armonsa niin lähelle, että voi kokea niin kuin Jaakob, että minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin. Jumala on halunnut armojärjestyksensä niin asettaa, että ihmiselle ei jää epätietoisuuden varaan se, armahtiko Jumala minua vai ei, vaan sen saa henkilökohtaisesti kuulla, niin kuin Jeesus sanoi monille ihmisille, poikani ja tyttäreni, ole hyvässä turvassa. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja tämähän on Jumalan sanan keskeisin sanoma. Vaikka monesti sanotaan näin, että ensisijaisesti halutaan tuomita ihmisiä. Ei ole siitä kysymys. Tai jos on, niin on kysymys siitä, että tuomitaan armolla ja laupiudella. Kun näidenkin seurojen aikana on evankeliumista puhuttu, on siinä perusajatuksena ja sisältönä ollut se, mistä profeetta Hosea sanoi, että minä haluan armahtaa niitä, joita ei vielä ole armahdettu. Eli jos näissä seuroissa tänä aamuna on ihmisiä, jotka olet kokenut, että tämä armon sana on mennyt jotenkin ohi. Tämä on tarkoitettu juuri sinulle. Ei joillekin toisille, vaan juuri sinulle. Me eilen kuulimme puhuttavan siitä radiosaarnassa, miten yksittäinen eksynyt lammas on Herralle Jeesukselle ja Jumalalle tärkeä. Ja näin Jumala haluaa kutsua armonsa osallisuuteen juuri sinua. Ja tahtoo armahtaa, tahtoo antaa kaiken anteeksi. Monesti on ihmetelty sitä, että mikä saa kerta toisensa jälkeen koolle, niin kuin näihinkin suviseuroihin, suuren joukon ihmisiä. Ohjelmahan ei ole kovin erikoista. Se on sama, mikä se on ollut vuosikymmeniä. On virsiä ja lauluja ja puhe. Ja taas virsi ja taas puhe. Ja näin ulkonaisesti ajatellen jokseenkin samasta asiasta puhutaan. Ja jokseenkin samaan sisältöisesti. Mutta miksi kerta toisensa jälkeen kokoonnutaan? Siinä on salaisuus se, mistä tässä sanottiin, että minä annan syödä siitä salatusta mannasta. Jumalan lapset elävät elävästä Jumalan sanasta. Ja kun se on elävä, se on tuore. Se ruokkii. Vaikka sen saa kuulla aina samoilla sanoilla, melkein samoilla sanankäänteillä, niin
aina uudelleen sitä haluttaa kuulla. Jos meidän pitäisi kokoontua kuuntelemaan kerta toisensa jälkeen samasta asiasta esitelmiä, kyllä vähintään kolmannen kerran jälkeen, tuntuisi siltä, että kyllä me tuo jo osataan. Mutta tätä asiaa tuntuu, että emme ole oppineet. Mutta aina uudelleen ja uudelleen haluamme kuulla Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Uskokaa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Uskokaa synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Uskokaa synnit anteeksi. Sitten sanoo edelleen, ja tahdon hänelle hyvän todistuksen antaa, ja sillä todistuksella uuden kirjoitetun nimen, jota ei yksikään tiedä, vaan se jokaisen saa. Kun ihminen saa parannuksen arvon, saa omakohtaisesti uskoa, ei se jää epätietoisuuden varaan, armahtiko Jumala, vaan sydämeen laskeutuu Jumalan rauha ja vakuutus siitä, että näin on tapahtunut. Se näkyy jo ulospäin. Siitä varmaan moni voi kertoa omakohtaisia esimerkkejä. Ja moni voi kertoa siitä, mitä on nähnyt monissa ihmisissä tapahtuva. Siitä saa sydämeen pyhän hengen todistuksen, että Jumala on armahtanut. Ei ole kysymys vähäisestä asiasta. Ja se todistus on myös toisilla Jumalan armosta osallisia. Ja sillä todistuksella uuden kirjoitetun nimen. Johannes kirjoitti kirjeessään. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille osoittanut, että meitä Jumalan lapsiksi nimitetään. Se ei ole vähäinen asia. Ja se ei ole vain nimi, vaan se on nimi, jolla on sisältö. Ja se sisältö on merkittävä. Jumalan lapsi on paljon arvonimiä yhteiskunnassa, jotka ansaitaan ja joita täytyy anoa ja ne sitten myönnetään. Ne on merkittäviä tunnustuksia, mutta tämä arvonimi on sellainen, jonka saa vain lahjaksi ja jonka on meidän puolestamme ansainnut Jumalan poika, joka on meidän puolestamme maksettu ja hoidettu. Ja tämän arvonimen merkitystä, miten suuri se on, ei sitä tahdo käsittää muuta kuin se, joka on sen saanut. Monesti saattaa tuntua ja tuntuu siltä, että monista asioista tämän nimen vuoksi joutuu luopumaan. Ja näinkin monesti on. Mutta mitä siinä saa ja mitä on saanut, se on paljon. Ja ennen kaikkea tämä tuo uuden näköalan, näkökulman tulevaisuuteen päämäärään. Hyvät ystävät, meidän elämämme jokaisen kohdalla on lyhyt. Se on pisimmilläänkin vuosikymmeniä, mutta iankaikkisuus on pitkä aika. Ja on vain yksi tärkeä asia, kun meidän elämämme päättyy. Onko synnit anteeksi vai ei? Muilla asioilla on vähemmän merkitystä. Me emme täältä saa mukaamme yhtään mitään, mutta tämän Jumalan lapsen nimi ja se, mitä siihen liittyy, sitä meidän ei tarvitse jättää. mutta tänne jäävät kaikki meidän aikaansaannoksemme. Kun me ajattelemme vaikka elämää meitä ennen, me tiedämme, että meitä ennen on elänyt suuri määrä sukupolvia. Minkä verran me tiedämme vaikkapa omasta suvustamme? Saatamme pystyä sanomaan äkkiä, kuka oli meidän isovanhempiemme tai ketkä olivat meidän isovanhempiemme vanhemmat. Mutta jos kysytään sukua taaksepäin, harva noin äkkiseltään pystyy sanomaan. Ja jos, kun on tehty sukututkimuksia, on päästy muutama sata vuotta taaksepäin. On nimiluettelo, vaan mitä me tiedämme heistä? Ehkä nimen, ehkä jotakin, mitä he ovat tehneet. Ja näin se on meidän kohdallammekin, jos Jumala antaa tälle maailmalle aikaa. Ei meistä kovin paljon jää, vaan yksi asia on tärkeä. Miten me olemme, kun täältä on vuoro tulee lähteä, minkälaisessa tilassa me lähdemme? Onko meillä uusi kirjoitettu nimi vai ei? Asiat ovat loppujen lopuksi aika yksinkertaisia, vaikka ne ovat niin vaikeita. Tämä nimi on kirjoitettu Jumalan luona taivaassa, elämän kirjassa. Siellä ne ovat Jumalan lasten nimet kirjoitettuna. Mutta se on sellainen tämä asia, niin kuin tuossa edellä tuli esille. Se on vapaaehtoinen. Ei kenenkään ole pakko olla uskomassa. Ja se on myös niin, että meille riittää se, että me olemme uskomassa tässä ja nyt. Mutta se on silläkin tavalla, että sinä päivänä, kun vanhurskas luopuu hänen vanhurskaudestaan. Sitä ei enempi muisteta. Eli se nimi voidaan pyyhkiä pois. Mutta sinä päivänä, kun jumalaton luopuu hänen jumalattomuudestaan, ei sitäkään enempi muisteta. Tämä teksti tuo meidän eteemme myös ajalliseen elämään turvallisen näkökulman. Me saamme turvallisesti katsoa tulevaisuuteen. Me elämme täällä sen ajan kuin elämme. Saamme tehdä työtämme voimiemme mukaan ja tunnollisesti, niin kuin Jumalan sana kehottaa, olla rakentamassa yhteisesti tätä maata ja luottaen siihen, että Jumala on sen niin siunaava, kun hän on sen hyväksi nähnyt. Ja näin myös tarkastella omaa elämää. Psalmin kirjoittaja kirjoitti, että Herra siunaa sinua Sionista. Se on valtava suuri asia. Se siunaus on Jumalan lapsella, mutta se on monesti toisenlainen kuin olemme ajatelleet. Jumalan siunaus on paljon laaja-alaisempi kuin me monesti muistamme. Mutta Jumala osaa antaa enemmän kuin ymmärrämme pyytääkään. Me saamme turvallisesti jäädä nytkin Jumalan anteeksi antamuksen ja armon alla matkaa tekemään. Saamme syödä siitä salatusta mannasta, joka on Jumalan lasten ruoka. Saatte jokainen turvallisesti jäädä uskomaan ja uskoa synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Olkaa turvallisella mielellä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi, uskokaa kaikki omakohtaisesti, omalle paikallenne. Kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimeen.